Hei hei, Camillo her med en kort melding før vi starter dagens episode. Som lytter av en eller flere av mine podcaster så har jeg en overraskelse til deg. Det gratis. De finner du på, hvis du går til camilloloken.no/gratis. camilloloken.no/gratis.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei og velkommen til en ny episode I Åndelige tanker med Camillo, en podcast som har som mål å gjøre det åndelige og spirituelle mer hverdagslig og normalt. Tusen takk til alle dere som lytter på, og til alle dere som har allerede blitt medlem av Facebook-gruppa med samme navn. Der det mange hundre medlemmer allerede. Flott å se at folk deler åndelige opplevelser, historier, stiller spørsmål, folk svarer, man støtter hverandre, man hjelper hverandre. Det har jo også vært målet med både podcast og med gruppa, at det skal være et slags samlingspunkt for de som har åndelige tanker og eller opplevelser, og at man skal føle seg trygg på om man ikke blir latterliggjort og hetset fordi man har andre tanker enn det mange andre mennesker har. Så I dag skal jeg ta for meg et tema som mange lyttere har vært opptatt av, I hvert fall de årene jeg har jobbet med åndelige podcaster, og det det her med mange liv vi lever, om vi lever flere liv, om vi reinkarnerer, om vi bare har ett liv, har vi flere liv, har vi samtidige liv, ikke sant? Dette et tema som stort, og som jeg snakket om før, men jeg skal illustrere på en måte det her med samtidig liv på en litt annen måte enn jeg gjort før. Jeg bruker ofte bilder og symbolikk og illustrasjoner for å på en måte gjøre det abstrakte åndelig litt mer håndgripelig. Da. Så da skal jeg ta for meg det temaet etterpå. Men før jeg gjør det, så vil jeg først slå et slag for to forfattere som har gjort mye for å fremme at vi en del av noe større, og at bevissthet aldri dør, at bevissthet fortsetter. Og det to mennesker som har selv hatt nær dødenopplevelser, en amerikansk kvinne og en norsk mann. De har skrevet flere bøker. Jeg tar for meg først den amerikanske kvinnen. Det PMH Atwater. Hun hadde tre nær dødenopplevelser I 1977, I løpet av 3 måneder. Og det satte enorme spor, og hun begynte da å intervjue folk med nær dødenopplevelser, og har I dag, jeg tror hun har holdt på I 43 år, og hun har intervjuet noe sånt som 7000 mennesker, skrevet mange bøker, holdt hundrevis, hvis ikke tusenvis av foredrag, men du finner henne på YouTube overalt. Veldig godt bevandret I denne verden her. Hun døde I 1977, først 2. januar, kom tilbake, døde 4. januar, kom tilbake, og så døde hun igjen 29. mars. Så I løpet av 3 måneder så døde hun 3 ganger. Og det satte selvfølgelig kjempespor, og hun ble veldig opptatt av dette tema med nærdødenopplevelser. PMH, det står ikke for noen ting. Når jeg først kom over henne for mange år siden, så tenkte jeg, hva står disse bokstavene det liksom fornavnet hennes PMH, det Phyllis, Martha, et eller annet? Nei, det står ikke for noen ting. Jeg kom over en liten artikkel hun hadde skrevet om navnet sitt. Det, hun sa at jeg skulle gifte meg I 1980, 3 år etter hun hadde disse nærdøden opplevelsene. Og hun var da veldig I kontakt med det åndelige og spurte om hjelp til ting. Hun tenkte, ok, nå kan jeg velge hva jeg skal hete på vigselspapirene, og det skal bli stående, så det viktig at jeg har et navn som jeg føler meg, og det jeg skal jobbe med. Så vi hadde jo da spurt hjelper og guider, og fått på en måte sett ting da. Plutselig så får hun et syn, hun våkner en natt og har en veldig klar visjon, et syn som viser henne bokstavene P.M.H.Atwater. Lyser mot henne som store blokkbokstaver, og det på en måte hadde den energien hun ville ha I. Det var hvit skrift, og det var sånn, følte at dette var riktig, og så ble det bare det da. Så det står egentlig ikke for noen ting, men det navnet hennes, PMH Atwater. Jeg har lyst til å si litt om en av hennes bøker, og det boken We Live Forever, som kom ut I 2004. Det jo lenge siden, men det tidløs informasjon. Det handler om at vi en del av noe større, vi som celler I en kosmisk kropp. Så på mange måter det ikke noe nytt med hensyn til det mange opplever I nærdøden opplevelser. Men det en ting som skilte seg der som jeg synes var veldig interessant og som gjorde at jeg ble veldig interessert I den boka der. Den gjorde noe for meg, fordi I mange år har jeg fortalt og formidlet at tanker blir ting. Det vi gir energi til I form av det vi tenker og føler, det blir til slutt vår virkelighet. Det at alt skapelse følger en tretrinnsprosess av tanker, ord, handling. Og når du da legger til følelser I det første trinnet, I tanketrinnet, at du tenker på det og du gir energi og følelser til det, så begynner du å gjøre det sterkere og sterkere, og så forsterkes det enda mer når du begynner å snakke om det og skrive om det, og så tar du handling ut ifra det, så har du enda mer energi på det, og til slutt så blir det et resultat som da vil stemme overens med det du opprinnelig ønsket, hvis du har gitt nok energi til det. Og det hun oppdaget da, I sine 2 første nærdødenopplevelser, for den første så hun noen små grå bobler, hun kalte det slags, hun kalte det blekkebobler, grå blekkebobler som var veldig rare I fasongen, hun forstod ikke hva det var. Men I den andre nærdødenopplevelsen som hun fikk da 4. januar, så forstod hun hva det var. Det var rå tankesubstans, som ikke hadde fått nok energi. Det hadde ikke blitt tenkt lenge nok på det, så derfor hadde ikke begynt å manifestere seg, det hadde ikke begynt å realisere seg. Så det var bare å bli liggende som sånne grå bobler I eteren. Så hun forstod at hvis vi gir nok energi til noe, nok tanker til noe, så vil disse tankeboblene begynne å manifestere seg og klumpe seg sammen og bli til vår virkelighet. Så det stemte jo på en prikk med det jeg snakket om, at det så viktig å gi nok energi til det du ønsker å oppleve, eller du ønsker å nå. Du setter et mål, og hvis ikke gir nok energi til det, så vil det på en måte stoppe. Det skjer ikke noe, det bare bremses opp. Det litt som å stå I et svømmebasseng, helt alene, og du står I midten av det svømmebassenget, og det helt blikket, og så står du bare med fingeren og plasker litt forsiktig, så lager du bittesmå sånne ringvirkninger som bare dør ut. Det litt sånn jeg ser det da. Det ikke nok energi til å lage store bølger som treffer bassenkanten og kommer tilbake. Så hvis du begynner å stå der og plaske med hendene I all kraft og dunker opp og ned I vannet, så lager du store ringvirkninger, store bølger, treffer bassenkanten og kommer tilbake til deg. Så det vi sender ut kommer tilbake, men da må vi gi nok energi til det. Og det var det hun så I sine nærdøden opplevelser, at tanker blir til ting hvis vi gir nok energi til tanken. Veldig spennende bok som jeg kan anbefale. Den på engelsk. Jeg tror ikke den oversatt til norsk. Jeg leser jo egentlig mest engelske bøker. Jeg studerte både I Canada, University of Toronto, og I England, University of Surrey. Og så jobbet jeg litt I London, og så jobbet jeg på cruiseskip I Karibien. Så jeg ble veldig vant til både snakke engelsk og lese engelsk, så jeg leser egentlig flest engelske bøker. Og det også mye mer å få tak I når det gjelder åndelig informasjon på engelsk enn på norsk. Men det jo, kanskje den oversatt til norsk, jeg vet ikke. Hvis det noen lyttere som kjenner til den boka og vet at den på norsk, så bare si ifra inn på Facebook-gruppa, så kan andre ta del I det. Hvis ikke, så skal jeg slå et slag for den andre forfatteren her, som norsk, og det nemlig Jon Skev. Jon har jo skrevet flere bøker om sine nærdøden opplevelser, som veldig fine bøker. Og jeg ble kjent med Jon for noen år tilbake, det var tilbake I 2010-2011. Og vi hadde et foredrag sammen, og han fortalte om sin historie, og han har veldig fine betraktninger og refleksjoner rundt skapelsen, og det skjedde jo etter hans nærdødenopplevelser. Han hadde jo to av dem. Så han var jo kjent som en av Norges fremste stand-up-komikere, og han vant jo priser for å være Norges morsomste, og det satte jo et press på han også. Og som han forteller selv, han begynte å drikke litt for mye, og så det som skjedde var at i 2004 var det vel, en forestilling i Bodø, så fikk han kraftige magesmerter og havna på intensivavdelingen på sykehuset med betennelse i bukspyttkjertelen, som følte til at han ramlet i koma og var i koma i 5 uker. Og i løpet av disse 5 ukene så hadde han 2 nær-døden-opplevelser. Han ble erklært død faktisk 2 ganger. Og det, når han kom tilbake da, så hadde det endret livet hans fullstendig, og han hadde en helt annen forståelse av skapelsen, og han fikk også det han kaller samtaler med Gud. Han har på en måte en dialog med Gud. Han har liksom en slags direkte linje, som man pleide å si. For han koblet seg på dette feltet, da, enhetsfeltet som forskerne snakker om, kilden, kraften, og fikk muligheten til å kunne kommunisere med feltet, da, som han kaller Gud. Og han har jo skrevet en bok, den første boka er jo Jons bok, og så har det kommet til Jons bok 2 etter hvert, og Jons bok 3. Jeg ble veldig interessert i de første boka når jeg begynte å lese den, med mange fine refleksjoner, og det formatet på boka er litt sånn som Neil Donald Walsh sin bok, den første bok, Samtale med Gud, som var den første, det var en trilogi som kom ut, og i 1996 tror jeg, det var på 90-tallet, jeg husker ikke når. Men jeg kjøpte i hvert fall den trilogien når jeg startet på min åndelige reise i 2005 og leste den fra perm til perm, en fantastisk bok. Og det en kanalisert bok der Neil Donald Walsh faktisk stiller spørsmål til Gud ved å skrive ting ned på en pad, på en blokk, og så svarer liksom Gud gjennom automatskrift helt de mest utroligste svar da. Og det er litt det samme formatet med boka til Jon, at han stiller spørsmål til Gud, eller kilden, eller kraften, og så svarer kilden, kraften, Gud tilbake. Da. Så jeg bare, Jons bok treffer meg, det er mye fine refleksjoner der, så jeg har lyst til å bare lese litt fra forordet, da, for det er veldig tråd med sånn som jeg opplever ting, og kanskje det også harmonerer med deg. I forordet så skriver Jon blant annet der, jeg lever mer enn noen gang faktisk, eller mer enn noen gang før faktisk. Nå er det slik at jeg tenker på den hendelsen som noe jeg aldri ville være foruten, og jeg tror det var derfor jeg skapte den krisen. Den har gitt meg tilgang til innsikt og spirituell utvikling, en oppvåkning, en plutselig og eksponensiell innsikt og søken som et resultat av det livet jeg hadde levd, og som utløste den største krisen i mitt liv. Derfor elsker jeg denne krisen i dag. Jeg elsker alt som leder til den. Uten den vil jeg definitivt ikke være der jeg er i dag. Jeg husker opplevelsen av å dø, og opplevelsen av det som så skjedde. Det var antagelig grunnen til at jeg fikk oppleve det hele 2 ganger. Før var jeg hverken opptatt av åndelighet eller religioner. Faktisk så var jeg skeptisk til alt sånt. Etter dødsopplevelsen har de åndelige opplevelsene stått i kø. Hendelsen har gjort at jeg ikke lenger tror på tilfeldigheter. Det har summen av de menneskene jeg har møtt, situasjonen jeg har havnet i, og samtalen jeg har hatt siden dødsopplevelsen gjort helt klart for meg. Jeg har blant annet snakket med engler, Jesus og med min avdøde mor, men det største av alt er samtalene med Gud. Alt dette har gitt meg så uendelig mye. Jo mer jeg spør og graver, jo mer forstår jeg at jeg ikke forstår. Det er så mange spørsmål jeg har, og jo mer jeg søker og jo mer jeg prøver å finne ut, desto flere spørsmål får jeg. Da er det godt å kunne spørre den som har alle svarene. Hun er rett frem i sine svar, dønn ærlig og utrolig, ikke bare fordi han vet hva jeg skal spørre om, hvilke svar han skal gi og mine oppfølgingsspørsmål på forhånd, men fordi hun er det vi kaller Gud. Og en ting er sikkert, vi mennesker har misforstått Gud til de grader. Kirken er på bærtur når de påstår å sitte på fasiten. Samfunnsstrukturen er på bærtur når de opererer med fasitsvar. Men en ting er sikkert, og det er at dette er i endring, som alt annet. Det er mange som nå ser og er på vei til å se mer av dette. Det er kirken og den nåværende etablerte samfunnsstrukturen som vil være alternativet i ordets rette forstand. Ikke de som forstår at livet er i kontinuerlig endring, at alt en, at tid ikke eksisterer, at vi en del av helheten I universet. At vi skaper våre egne liv, og at muligheten ubeskrivelig bare vi tar ansvar for eget liv og skapelsen av våre erfaringer. Det var en del av forordet som traff meg mye, og det flere ting som traff meg første gang jeg leste det. Og det at han ikke tror på tilveldigheter, og det gjør ikke jeg heller. Jeg føler at det årsak og virkning I ting, og det vanskelig å forstå hvis man tenker på smerten på jord, men da kommer vi inn på sjelskontrakter og mye annet vi skal gjennom, og loven om polaritet og mye annet som jeg har snakket om I de andre podcastene, som jeg skal ta etter hvert også og I denne podcasten her. Og så det litt gøy at han bruker både hun og han om Gud, for hvis Gud reell, da, så vil det ikke være ett kjønn. Det vil jo, Gud jo alt, så da det både han og hun og alt som imellom. Så det var interessant, synes jeg. Og det han sier også, jo mer han prøver å spørre og graver og forsker og skal finne ut av ting, jo mer skjønner han at han ikke forstår. Og det det jeg også opplever, at jo mer du graver deg inn i denne skapelsen, jo mer innser du hvor lite du egentlig vet. Og det jo store navn som Sokrates og René Descartes og Leo Stolz og mange andre som gjennom historien har sagt at det eneste jeg vet at jeg ikke vet. At det en form for stor visdom da, og på en måte komme til den slutningen der. Og det jo det Jon sier her, at det man innser at det så stort at man ikke forstår. Jo mer man forstår, jo mer innser man at man ikke forstår. Veldig fin bok, anbefaler Jons bok, kjempebra å lese. Så det var et lite slag her for både Jon Skau og PM og Atwater og deres fine formidling av det her med bevissthet og at vi alle igjen. Jeg skal snart gå løs på dette store tema om liv, og det kan hende at den podcast-episoden her blir da litt lengre enn normalt, for det et veldig stort tema. Mye å si der. Men før jeg gjør det, så vil jeg jo gjerne komme med noen åndelige vitser. Jeg har jo bedt lyttere sende inn åndelige vitser, hvis de har noen på lager. Og når jeg oppfordret til det, så var det jo en av de som medlemmer I Facebook-gruppa vår, en lytter, som heter Bente Elisabeth, som laget et bilde av en veldig fin bok, som heter «Kjære Gud, jeg har det godt, har du noe ull?» Den skrevet av Mark Levengood og Unni Lindell. Det egentlig gullkorn fra barn, om alle mulige temaer også, åndelige temaer om Gud og engler og alt mulig. Veldig interessant bok, og som har gitt meg mange gode latter, fordi når jeg så den boken på Facebook-gruppa vår, så bestilte jeg den med en gang, og så kom den I posten noen dager etter. Så nå skal jeg lese litt fra den boka, og da skal jeg ta for meg de 10 bud sett fra ulike barns ståsted. Bud nummer 1 kommer fra Frida, 6 år. Du skal ikke stjele fra de fattige, hvis de ser det. Thea, 7 år. Bud 2. Du skal ikke mate spebarn med løk, for det har jeg prøvd. Og bud 3. Du skal bare slå noen hvis du absolutt må, Henriette, 7 år. Bud 4. Du skal ikke baktale noen bak ryggmargen deres, Oscar, 7 år. Bud 5. Du skal være så snill du kan, og ellers kan du gjøre hva du vil. Glenn, 6 år. Bud 6. Du skal høre på mammaen din samme hva hun sier, og samme hva slags tonefall hun bruker. Thomas, 7 år. Bud 7. Du skal bevare deg vel. Kristin, 8 år. Bud 8. Hvis noen slår deg, skal du bare snu det døve skinnet til. Sebastian, 6 år. Og bud 9. Du skal elske Gud så mye du kan, selv om det vanskelig, og han ikke viser seg selv om du roper «Kom frem!» Robin, 6 år. Og bud 10. Du skal ikke begjære din ektefelle eller andre arbeidsfolk. Christian, 10 år. Veldig mange fine gullkorn altså, I den boka, så tusen takk til Bente Elisabeth. Barn kan få sagt det. Ja, det var litt latter, og nå skal vi gå fra latter til et tema som kanskje ikke gir så mye latter, men som målet mitt å på en måte gjøre ting litt mer håndgripelig, fordi vi snakker om åndelige begrep og åndelige temaer som vanskelig å få liksom, tak på. Ikke sant? Vi snakker om ting som abstrakt. Så jeg har lyst til å si litt om det her med liv og tidlig liv. Lever vi flere liv? Noen mener at vi lever kun ett liv, og jeg gjorde jo det før når jeg var ateist, så var det ett tilfeldig liv, og så vi borte for evig alltid. Det tror jeg ikke lenger. Det for mye både forskning og mye avansert I naturen og I kroppen vår, sånn som viser at det umulig kan være skapt tilfeldig. Det ikke nok tid I universet til å skape det tilfeldig. Det tror jeg har snakket om før. Det, så jeg tror ikke på det. Men så det noen som mener at ja, men kristendommen sier at vi har jo et liv her på jorda, og så etter det livet så vi ferdige på en måte. Da havner vi der oppe eller der nede, altså himmel i helvete. Og de snakker aldri om noe liv før det livet her. De snakker aldri om reinkarnasjon, for kristendommen tror ikke på reinkarnasjon. Så da det bare ett liv. Men for meg så henger det heller ikke det på greip, da, fordi jeg mener jo at alt går i syklus, inkludert oss, at vi lever mange liv. Og da kom jeg over en interessant forfatter av åndelige bøker som heter Tom Moore, som på en måte har fått noen svar når han har stilt spørsmål, når han har vært i meditasjonstilstand, og sånn, holdt på i årevis å meditere og stille spørsmål til en høyre selv, eller den andre siden, eller hjelper, eller hva du vil. Så har det kommet på en måte svar som han har skrevet ned. Da. Og så skriver han her, da, når det gjelder det her med det å være sjel og det å leve mange liv. Skriver han, i min meditative tilstand har jeg gjennom årene stilt tusenvis av spørsmål om emnet reinkarnasjon. Her hva jeg har fått beskjed om. Vi fragmenter av sjeler, ikke hele sjeler. Sjelene våre kan ha 500 000 til 1 million liv over hele universet for sin utvikling. For jordiske liv det typisk 6-12 sjelsfragmenter av en sjel i det som kalles en sjelsgruppe. Vi samarbeider med flere andre sjelsgrupper i løpet av våre liv på jorden. Hvert sjelsfragment har i gjennomsnitt 600-800 liv på jorden. Og da jeg spurte hvorfor denne store forskjellen i antall, ble jeg fortalt at noen sjeler ønsker å oppleve alt jorden har å tilby så raskt som mulig, og andre sjeler har bestemt seg for å ta det litt langsommere. I hvert liv vi fører pågår det totalt 12 parallelle liv for at sjelene våre skal få den største utviklingen fra hvert liv. De parallelle livene alle på forskjellige frekvenser, der de høyere frekvensene har enklere liv, og de lavere frekvensene har mye vanskeligere liv. En ting mange ikke forstår at livene våre ikke i kronologisk rekkefølge. Som eksempel vil min kones neste liv være tilbake i tid, 12.500 år siden, som mann. Mitt neste liv vil være tilbake på min hjemplanet i Sirius B-solsystemet. Deretter vil mitt neste liv være rundt år 3400 som en kvinnelig rompilot i et av de 17 jordiske stjerneskipene. Da vil vi ha lært å portalhoppe ved hjelp av energetiske stier mellom planeter, stjerner og galakser. Vi vil kunne reise rundt i universet for å utforske. Interessante tanker der fra Tom T. Moore, forfatter av blant annet boken The Gentle Way Books og Atlantis og Lemuria. Veldig interessant, og jeg, for meg så harmonerer det her litt, altså, fordi jeg tror essensen av den vi er sjel, og at sjelen lever mange liv. Og jeg har også sett dette tallet, altså her sier han 600-800 liv som sjelsfragment eller aspekter lever på jorden. Og mener at Neil Donald Walsh hadde jo et spørsmål til Gud i sin trilogi om akkurat det, hvor han spurte hvor mange liv har levd, og da var det, jeg husker ikke nøyaktig antallet, men det var vel sånn 500-600 liv som han hadde levd da. Og så fikk han på en måte nøyaktig hvilket nummer i rekken hans liv nå var. Så jeg tror det, fordi det er så mye å utforske, det er så mye jorden har å tilby, og vi en dualitet med så utrolig mange muligheter å utforske følelser, så jeg tror vi lever mange liv. Men hvis vi lever mange liv, lever vi da i det kronologiske rekkefølge? Er det sånn at hvis noen dør i dag, så kan ikke de bli reinkarnert i vår fortid? Nei, sier jo Tom Moore her, da, at det er ikke sånn det ser. Man kan gå tilbake i tid, sånn som hans kone skal, han vet allerede at hun skal tilbake og leve et liv som for 12.500 år siden. Altså, hvordan det mulig, liksom? Og han vet at han skal leve et liv som 3.400 år frem i tid. Hvordan det mulig? Er det ikke sånn at vi på en måte gjør det kronologisk, ett liv av gangen? Jeg tror ikke det. Jeg tror alt skjer samtidig, at tid en illusion. Det det vanskelig å få skikkelig grep om, fordi vi lever her, hvor det linjær tid. I går var i går, det fortiden, i morgen i morgen, det fremtiden. Og det det vi må forholde oss til. Men når folk har nær døden opplevelser og folk dør, så kommer man jo liksom på den andre siden, og da går man ut av denne linjære tidslinjen. Og det da ting endrer seg, det da man ser at alt nå. Så du sier at fra vårt ståsted så det linjær tid. Vi opplever det som linjær tid, men fra den andre siden så det ikke det. Og jeg har jo tidligere brukt sykkelhjulet for å illustrere det poenget her. Fordi det jo, det har jeg brukt flere ganger, og det sikkert flere lyttere som kjenner til det, og jeg skal ta det sykkelhjulet et skritt videre i denne episoden her. Fordi i et sykkelhjul har jo et nav. som i sentrum av hjulet, ikke sant? Og så går det eiker ut til felgen og til gummidekket. Så sjelen, kraften, skilden i navet. Mens de livene vi lever, de ute på felgen. Det der tiden det der den lineære tidslinjen Så vi som bitte, bitte små prikker på denne felgene og gummidekket. Og vi så små at for oss så dette felgen og dette dekket veldig, veldig bredt, kanskje flere kilometer bredt. Og når vi ser fremover så ser vi at det bare går rett frem. Vi klarer ikke å se at det et hjul eller en sirkel, ikke sant? Vi ser at det bare går rett frem. Vi forstår ikke at det en del av noe sirkulært. Så hvis vi for eksempel lever rundt der ventilen da, for å bruke et holdepunkt, så vi der ventilen Og vi kan gå bitte museskritt for å på en måte erfare tiden på dette hjulet. Da. Så vil jo det som bak ventilen være vår fortid, og det som foran ventilen være vår fremtid. Men fra navet stås det, fra skilden stås det, så har det ikke noe å si om det foran ventilen, eller om det ved ventilen, eller bak ventilen. Det samtidig, det nå. Men ikke, så det et helt annet ståpunkt, et helt annet synspunkt, et annet måte å være på, som gjør at du kan se det fra, akkurat som du ser det fra et fugleperspektiv, ikke sant? Det akkurat som en bok, da. En bok leser vi side etter side, ikke sant? Og det linjært. Side 1, 2, 3, 4, og så kommer vi til side 100, og så det kanskje 300 sider i boka. Ja, det 200 sider igjen, som liksom fremtiden, og de første 100 siden som vi ferdig med, det fortiden, ikke sant? Og så blar vi oss videre, så kommer vi til side 200, ja, men da vi bare 100 sider igjen i fremtiden og 200 sider i fortiden. Ikke sant? Men hvis du tar og river ut hvert eneste ark i den boka og legger det ved siden av hverandre og tar opp og går opp i fugleperspektiv som en hauk, som en ørn som har ørneblikk og kan se alt som står der, så kan den se alle sidene på en gang. Da det nåtid, ikke sant? Det ikke noen sider som før andre, alt samtidig. Og det samme med hjulet da. Og du skal ta det skritt videre, som jeg sa. Fordi, tenk deg nå at navet egentlig et gigantisk stort basseng med vann som representativ for kilden. Det på en måte bevissthet, det energi, det kilden som i dette enorme store bassenget som på en måte i sentrum av en enda større sirkel. For da, langt der ute som egentlig felgen der det en stor, bred elv som sirkulær, som representerer som vår fysiske verden. Så den erstatter på en måte dekket og felgen. Da. Så da ser du en kjempestor bred elv som går rundt hele dette sirkulære bassenget som navet i sentrum. Ikke sant? Og fra dette store bassenget i sentrum så går det rør, tett i tett med rør, akkurat som eiker, ut til denne elven. Da. Og denne elven, det jo vår verden, for det tre dimensjoner. Den har en bredde på elva, det en dybde på elva, og det en lengde, i hvert fall for oss det en lengde på elva, vi ser ikke at elva sirkulær. Vi lever da i de tre dimensjonene, så vi kan bevege oss rundt her på jord, ikke sant? Men så en fjerde dimensjon som tid. Og i elven så det jo strøm, så vi blir dratt av gårde med strømmen, så det liksom symbolisk for tiden. Fordi hvis du går ut i en elv som har stri strøm, så blir du dratt av gårde med strømmen. Du kan ikke svømme mot strømmen, for det for sterk strøm. Ikke sant? Så det jo fortiden på en måte. Og du kan heller ikke svømme fortere enn strømmen, fordi at du må forholde deg til det tempo som strømmen har, så du kan ikke måtte hoppe langt fram i elva og svømme fort dit, som fremtiden. Så du låst i noe øyeblikket. Og det som litt interessant, hvis du ser på det engelske ordet for strøm, så det current, ikke sant? Og en annen betydning av ordet current jo nå, som i the current moment, i nå øyeblikket. Så vi alltid låst av strømmen, av tiden, i nå øyeblikket. Vi kommer oss ikke unna nå øyeblikket. Vi kan ikke reise til fortiden, vi kan ikke reise til fremtiden når vi ute i denne elven. Men hvis du i bassengen, fra bassengen stås det, så ser du ikke, da du ikke låst, ikke sant? Og la oss si nå at hvis du i dette bassenget og ble dratt av gårde med denne strømmen, da, og du plutselig ble dratt inn i en av disse rørene, og det røret gikk da inn til selve bassenget, ikke sant? Hva skjer da? Strømmen opphører. Du blir ikke dratt av gårde lenger, for det akkurat som en elv som renner ut i et hav. Hva skjer når elven renner ut i havet? Jo, strømmen opphører. Du blir ikke dratt av gårde, alt stopper opp, det som stillhet. Og det jo det mange med nær døden opplevelse snakker om. De sier at Når jeg døde, så var det som om tiden stoppet opp. Ja, fordi du ute av elva. Du blir ikke dratt av gårda med elva lenger, ikke sant? Så det stopper opp når du kommer til havet. Det stopper opp når du kommer til bassenget og blir dratt inn I dette bassenget. For der ingenting som fører deg av gårde. Så du har blitt ført av gårde med strømmen, med tiden. Men når du kommer på den andre siden, så du I tiden. Det betyr at du kan reise I tid. Da nåtid, fortid og fremtid det samme. Du kan gå inn I alle nå I øyeblikk, fordi alt samtidig. Det ingenting som fører deg gårde lenger. Og det det som det som forskjellen, det to forskjellige på en måte, kall det virkeligheter. I elva så det tre dimensjoner av rom, altså I vår verden, av fysiske verden. Vi kan bevege oss rundt, og så vi en dimensjon av tid, for vi kan ikke reise I tid. Og det det Einstein forstod når han sa at rom og tid hører sammen, det det som kalles rom-tid. Og hvis det reelt da, rom-tid, som du som forskeren har vist, så skal også det motsatte være mulig, nemlig tid-rom, hvor det tre dimensjoner av tid, hvor vi kan reise I tid, men hvor vi ikke reiser I rom, og ikke beveger oss I rom. Og det det som skjer, vi I det som kalles rom-tid, her I den fysiske verden, I elven, og når vi går til nav eller bassenget I sentrum, til den andre siden, så skifter vi fra rom-tid til tid-rom. Jeg snakker om det I detalj I min bok Skapelsens paradox. Og det jo en kar som heter Dewey Larson som har først snakket om dette her, og fortalt at hvis rom-tid reelt, så også tid-rom reelt. Da det også en motpol på en måte. Og hva skjer når vi drømmer hver natt? Jo, vi forlater rom-tid, og så går vi inn I tid-rom, vi reiser I tid, vi hopper rundt I tidsepoker I drømmene våre, fordi vi ikke låst av denne elven lenger, vi ikke låst av strømmen, vi ikke låst av nå I øyeblikket, vi frigjort fra den tilværelsen her. Og det jo det som skjer også når man har nærdøden opplevelser. Ok, skal vi ta det et skritt videre da. Tenk deg nå at kilden ønsker å erfare seg I det fysiske, og det da symbolisk for det altså dekke felgen som da egentlig nå blitt elven da, denne tredimensionale elven. Og så går det rør da fra dette svære store bassenget I sentrum, som da så går det rør ut til elven. Så da vil vann I bassenget si, ok, nå skal jeg som egentlig da bevissthet, og jeg energi, jeg skilden, jeg skal erfare meg det fysiske, jeg lager denne illusion, konstruksjon av en fysisk verden, så nå sender jeg da min energi, som på en måte symbolsk, da. Vannet symbolsk, det vannet går ut gjennom alle rørene samtidig, så kommer det fra bassenget, fra kilden, så går det ut I alle rørene samtidig, ut I elva, og I det vannet skal ut av rørene I enden av røret, så blir det på en måte delt opp I mindre vannenheter, vannsegmenter, og frosset, så la oss si at det en sånn type teknologi på slutten av det røret, som bare tar og kutter vann I mindre enheter og fryser det, og så ramler det ut I elva som en isklump. Ikke sant? Da det på en måte en isbit, en isklump, en iskule som ligger og dupper der I vannet, og da på en måte bevissthet, energi som kilden, har noen muligheten til å erfare seg som noe isolert. Som det jo vann, alt vann, kilden vann, alt vann I bassenget og I elva og I røra, men I det vi fryses og blir isklumper, så blir vi isolert, vi får en annen form. Og hva skjer så? Jo, vi begynner å reise av gårde I elva, fordi strømmen nåtiden drar oss av gårde, ikke sant? Men dette skjer jo samtidig, så alle de røra får jo isklumper som går ut. Noen ramler ut I vikingetiden, noen ramler ut I år 3400, der han Thomas More skulle være en kvinnelig rompilot, ikke sant? Og noen ramler ut her I 2024, når det babyer som ble født, som isklumper, ikke sant? Så alle de kommer ut samtidig. Og hvordan det mulig da? Jo, fordi det ikke noe lineært fra ståsted, det ikke noe lineært ståsted fra kildens synspunkt, fra bassenget. Fordi at det her skjer samtidig, alle livene, alt skjer samtidig fra bassenget ståsted, men fra vårt ståsted, når vi her, så vi opplever bare å faktisk være en isklump som seiler av gårde I elva, og for hvert sekund vi I elva, hva skjer da? Isbiten smelter litt og litt, og den smeltingen, det symbol for den erfaringen vi har her. Vi har fem sanser, vi drar inn massevis av inntrykk, vi tenker, vi føler, Og alt det koblet til kilden, fordi vi en del av kilden, ikke sant? Fordi alt vann. Så den smeltingen den erfaringen vi har sekund for sekund, som da mates tilbake i elva, som smeltet isbit i vann, som går gjennom røret og går inn i bassenget der kilden Så kilden får, ja, sånn var den erfaringen fra den isklumpen fra 2024, den beben som kom der, ja. Og sånn var den erfaringen fra vikingetiden, fra den vikingen der, ja. Og sånn var det fra denne kvinnelige pilot loten I fremtiden, eller I det som vi kaller fremtiden, da. I år 3400, der kom den erfaringen inn, ja. Så alt mates inn til bassenget hele tiden, ikke sant? Hver gang vi smelter, for vi smelter jo hele tiden, og livsløpet til en isklump jo at den hel, og så blir mindre og mindre og mindre helt til den smelter tilbake til elven, og går inn I røret, og det symbol for å gå gjennom denne tunnelen som nær døden mennesker snakker om, eller nær døden opplevelses folk som snakker om, gjennom en sånn tunnel, og så ser de lyset, denne berømte tunnelen, ikke sant? Det kan være symbolsk da, med disse rørene. Så du blir dratt gjennom røret, så kommer du tilbake til bassenget, strømmen opphører, og du I ett med alt, du føler alt, du føler at du alt som vann. Da betyr at du alle isklumpene, du alt vannet som I elva, du alt vannet I røra, du alt vannet I bassenget, du koblet på alt som Fordi det bare vann som ett. Alt igjen. Men her så vi isklumper som vi føler oss isolerte, så ser vi andre isklumper I elva. Det våre partner, og det barna våre, og det naboene våre, og det kollegaene våre. Det også isklumper som dupper der ute I dette havet, da, ikke sant? Og, men hva da med de som plutselig dør en brå død? Ja, da det akkurat som isklumpen deres har truffet på noe, et hinder I elva, som har knust isbitten I mange, mange tusen biter, og så har de smeltet med en gang, og så har de gått tilbake gjennom røret, og tilbake til bassenget til kilden, ikke sant? Det sånn jeg ser det da. Så det et skritt videre på akkurat det her med det hjulet, og, fordi det her med isbiten litt lettere å forstå, fordi det jo vann, det samme form, ikke sant? Kilden vann, og isbiten vann, men isbiten isolert fra kilden, og opplever seg selv som noe som blir dratt av gårde langs elva da. Ikke sant? Men kilden ser jo ikke at det blir dratt av gårde, for kilden ser bare statiske nåøyeblikk hele tiden. Fordi hva egentlig bevegelse? Bevegelse jo mange små statiske nåøyeblikk som satt sammen. Og det jo slik film fungerer. Hvis man filmer noe I ett sekund, så tar man, det som vanlig nå 24 frames per second, som det heter. Man skyter ett sekund med film, så skyter man egentlig 24 stillbilder innenfor ett sekund. Så det ser ut som bevegelse. Ikke sant? Så hvis man for eksempel skulle skyte 5 sekunder med film, så det egentlig 24 sekunder, 24 rammebilder eller bilder per sekund gange 5, 120 rammebilder eller bilder eller nøyeblikk som settes sammen, så det ser ut som bevegelse I 5 sekunder. Det jo slik film fungerer. Det egentlig bare, man låser nøyeblikk og setter de sammen. Det akkurat samme som vi gjorde som barn, som sikkert du også gjorde som barn, at vi lagde strektegninger på papirlapper. Ikke sant? Hvis du har 10 små hvite papirlapper, da, så tegner du en strektegning, strekperson, og så på lapp nummer 2, så tar du og endrer litt på foten, så den ser ut til å gå litt opp, og så tar du lapp nummer 3, så går den litt lenger opp, og nummer 4, så tar du kanskje den, gjør noe med hånda, at den endrer litt fasong, ikke fasong, men litt retning, så når du da har gjort det på alle 10 lappene, så bare blar du gjennom fort, og brum, blar gjennom sånn, så ser det ut som strektegningen beveger på seg, ikke sant? At det bevegelse, men så det still bilder, det lapper, det 10 individuelle lapper som representativ for disse 10 øyeblikkene, 10 låste øyeblikk som filmet, ikke sant? Det slik jeg tenker at kilden ser oss I denne tredje elva, at den ser bare en haug med statiske nøyeblikk. Så hvis jeg skal bruke meg selv som eksempel, da, mine foreldre, så ble de født I 1933, om faren min han døde I 2018, så, og moren min døde I 2022, og jeg ble født I 1965. Så alle de millisekundene og sekundene og minuttene og alt det som har skjedd gjennom livet til mor og far, det stillbilder som på en måte låst fast I den elva, som kilden man kan gå rett inn på og se på. Så da hele forløpet fra moren og faren min var født I 1933, og fram til faren min døde I 2018, hele hans forløp der, alle de stillbildene ligger der. Og alle stillbildene I moren min ligger der. Og mine stilber, de ligger fra 1965 og frem til dag 2024, og forhåpentlig fortsetter i mange år til. Kanskje jeg dør. Hvis jeg er heldig, da, la oss si at jeg blir 100 år, da. Da fortsetter frem til 2065, så alle de stillbildene, eller alle de nøyeblikkene, som ligger der. Og de ligger der allerede. Det ikke sånn at kilden må vente på at jeg skal leve det livet, fordi livet egentlig levd. Og det da det begynner å bli komplisert for mange mennesker. Ja, men hvis det levd, det da skjebnestyrt, da har vi ikke fri vilje. Jeg tror vi har fri vilje. Vi har fri vilje innenfor denne elven til å flytte på oss som isklumper og ta en litt annen retning, og da får vi et annet forløp. Men alle de potensielle forløpene som finnes, som vi kan skape med fri vilje, det ligger allerede der som avtrykk, som muligheter, som kilden har tilgang til. Det akkurat som et dataspill som har en haug med muligheter der, det programmert inn en haug med algoritmer som sier at hvis du plukker opp det redskapet der, så kan for eksempel den nøkkelen der, så kan den åpne den blå døra der, ikke sant? Eller hvis du velger å gå ned den trappa der, så kan du gjøre noe annet. Du har 1000 valg, men du bruker ikke alle valgene. Men de valgene du bruker, de gir deg en viss fremdrift i spillet, og det betyr at det alle de valgmutene vi har, de ligger ferdig som avtrykk i denne elva. Så kilden ser alle de potensielle avtrykkene og alt som i alle plan i alle lag, fordi kilden i sentrum i navet i bassenget. Og fra det ståstedet det ikke tid. Mens vi opplever at vi her ute i tredje elva, og hvor vi seiler og går, at dratt og går med tiden, kan ikke reise i tid, men straks vi dør, eller vi kobler oss på som Lily og Kimari og noe, så går de ut av tredje elva, for de smelter litt, og så går de tilbake til bassenget og kommer fra det ståstedet og har tilgang til alt. Alle har det, fordi vi alle har vann, ikke sant? Så det bare en endring av perspektiv, ikke sant? Det som jeg har sagt mange ganger før, en maver, den har jo en veldig snevig liten verden. Det en verden som på cirka 200 meter i omkrets fra mavertua. Det liksom verden til mavern. Men hvis den mavern hadde kunnet fått sitte på ryggen til en ful og fløyt opp i fugleperspektiv og sett at oi, for det jo mange maverturer, det jo ikke bare min, det jo mange, det jo titals maverturer i den skogen her, det jo ikke bare min lille verden, ikke sant? For en helt annen perspektiv. Og det det som skjer når mennesker dør da. De kommer inn i dette bassenget. Så får du helt annet syn på ting. Alt henger sammen, de husker, de ser alt, de tenker alt, de føler alt, de vet alt, ikke sant? For alt henger sammen, alt vann. Ja, oi, oi, nå har jeg sittet og skravlet i 40 minutter. Men det her slik jeg ser det da. Når jeg spør om å få bilder i hodet mitt, så kommer det sånne bilder som det her. Og jeg synes det her med isbiten veldig, det jeg synes det en veldig grei måte å si det på, fordi hvis alt vann, så det veldig, lett å se at oh ja, vannet fryser, så blir det en isklump, så det isolert, og så glemmer det egentlig at det kommet fra vannet. Ikke sant? Vi kommer fra kilden, vi er alle vann. Og det faktisk noe vi også har brukt i den filmen som kommer nå ut i sommer, altså den filmen jeg må lage, som heter Untied. Der har vi faktisk brukt, i noen scener har vi brukt isklumpen og en vanntank for å illustrere akkurat det poenget her. Så det blir spennende å se når den kommer ut på kino, så man får se det på stolæret der. Ja, det var litt om Jon Skau, det var litt om Atwater, det var noen fine gullkorn fra barn, og så var det en litt forklaring på det her med at vi lever kanskje samtidig liv, og det var en forklaring på hvordan det mulig å kunne på en måte, ikke bare se det fra linjærståte, men også se det fra kildens ståsted. Så jeg håper du satt pris på det, og jeg vil gjerne at du kommenterer, eller kommer med spørsmål, eller bare rett og slett engasjere deg i dette temaet her, for jeg legger jo ut disse episodene som at nå det en ny episode, jeg legger som et bilde på Facebook-gruppa vår. Og så kan du gå inn der, og så kan du si hva du mener om dette temaet, og denne her, kall det illustrasjon, eller bilde som jeg har vist nå med, eller prøvd å vise deg i ditt sinn, om det her med parallelle liv, og at tid en illusjon. Da sier jeg takk for meg, håper du har hatt en fin stund her, og så jeg tilbake neste torsdag. Ha det bra!
Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.